Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar këtë javë në programet tona për zhvillimet të në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të javë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është debatuar për Kosovën. Gjatë fjalimit të tij në këtë seancë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është synim parsor dhe i pa alternativë. Ai u ka bërë thirrje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë në vigjilje të shënimit të 6 vjetorit të pavarësisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka përsëritur qëndrimin e tij se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se marrveshja 19 prillit të vitit kaluar ka hapur kapitullën e ri të bashkëpunimit të paqes së ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se Kosova ka respektuar të gjitha marrveshjet e arritura deri tani, ndërsa i bëri thirrje Serbisë të rrisë për kushtimin e saj ndaj zbatimit të marrveshjes. Kryeministri Thaçi tha se Kosova ka synim parsor integrimin në Bashkimin Evropian. Integrimi i Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian është synim i ynit parsor dhe i pa alternativës si rruga e demokratizimit dhe konsolidimit të rajonit në familjen evropiane. Ne jemi duke zhvilluar negociata me Komisionin Evropian për të përcaktuar përmbajtjen e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe të sigurojmë lëvizjen e lirë të qytetarëve tan në vendet e Bashkimit Evropian, përkatësisht zonën Schengen, ka theksuar Thaçi. Në prag të shënimit të 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, kryeministri Thaçi i bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga vendet që deri më tash nuk e kanë njohur. Pak ditë pas kësaj seance të Këshillit të Sigurimit, Republika e Kosovës do të festojë 6 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj, të njohur tashmë nga 105 vende prej të gjitha kontinenteve të botës. Falenderoj të gjitha shtetet që kanë njohur shtetin e Kosovës dhe gjithashtu i bëj thirrjeve vendeve të tjera duke përfshirë anëtarët e këtij këshilli, të cilët ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të marrin hapin dhe të bashkohen me botën demokratike në përkrahjen e Kosovës, si anëtar i barabart dhe i plot i bashkësisë ndërkombëtare, tha kryeministri Thaçi. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha ndërkaq se në Kosovë duhet krijuar kushte për zbatimin e plotë të marrëveshjes së muajit prill të vitit të kaluar. Ai tha se hapja negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian është një dëshmi se Serbia ka përmbushur me kohë detyrimet për zbatimin e marrëveshjes. Te jam tërsisht i qartë, Serbia është e gatshme për normalizimin e marrëdhënieve dhe pajtim në rajon. Para se gjithash, në interesin e qytetarëve të zakonshëm, Serbia po ashtu është e gatshme në bisedime që synojnë gjetjen e një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por nuk është dhe nuk do të jetë e gatshme të pranojë shpallën një anshme të pavarësisë së Kosovës, tha kryeministri Dačić. Ai kundërshtoi edhe çdo mundësi të shkurtimit të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Mendoj se për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve është me rëndësi prania ndërkombëtare në Kosovë për shkak të mungesës së besimit të ndërsjellë dhe kjo ka të bëjë me misionin e Kombeve të Bashkuara, KFOR-in, në Uleksin dhe misione të tjera ndërkombëtare. Çdo propozim për shkurtimin, zvoglimin apo ndryshimin e mandatit të tyre duhet të jetë temë debatesh dhe marrëveshjesh serioze që të mos lihen pasoja për paqen e sigurisë në Kosovë dhe rrjedhimisht në tërë rajonin, tha kryeministri Dačić. Ambasadori amerikan në Kombet të Bashkuara vlerësoi për kushtimin e të dyja vendeve për procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre, ndërsa nënvizoi se bisedimet mbeten thelbësore për qëndrueshmërinë në rajon. Ajo theksoi mbështetjen amerikane për pavarësinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se puna e institucioneve është bllokuar, pasi qeveria e ka humbur shumicën në kuvend. Rrjedhimisht ato kanë iniciuar konsultime dhe janë duke i bërë para llogaritjet e fundit para se të vendosin nëse do të kërkojnë mocion të mosbesimit për rrëzimin e qeverisë aktuale të kryeministrit Hashim Thaçi. Kalimi i mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës do ta çonte Kosovën në zgjedhje të parakoshme. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thot se institucionet janë në agoni, kështu që duhet gjetur rrugë legale për shpalljen e zgjedhjeve.
Institucionet nuk po mund të votojnë, nuk po mund të kenë shumicë. Është një grumbull i pavarur i deputetëve, cilët po votojnë sipas bindjes vetë, që kanë drejt. Nuk po kërkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme, po kërkojmë nga presidenti i Shtetërisë konsultimet në pajtueshmëri me forcat politike dhe të shpallim zgjedhjet, për shkak se Kosova është bllokuar.
Subjekti më i madh opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonë se ka nominuar tashmë liderin e saj, Isa Mustafa, për postin e kryeministrit, ende nuk po e vlerëson momentin që të iniciojë mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, thot se nisma do të ndërmerret vetëm në momentin kur opozita do t'i ketë 61 vota të mjaftueshme për të rrëzuar qeverinë aktuale.
Ne nuk e jemi në punë që do t'i dalim zot, dhe kur konsiderojmë ose konstatojmë se këtë mund ta bëjmë, edhe do ta bëjmë. Ne jemi duke i bërë gjitha vlerësimet dhe me kohë do të dalim me qëndrime.
Te partitë opozitës ka një konfuzion rreth numrit të deputetëve që do të votojnë në rrëzimin e qeverisë, çka çon automatikisht në zgjedhje të parakoshme. Deputeti Visari Meri nga radhët e vetëvendosjes u vë faj subjekteve tjera opozitare pse nuk i janë bashkuar një nisme të kohërshme të këtij subjekti politik për thirrjen e mocionit të mosbesimit.
Ne konsiderojmë që numrat do të bëheshin, mirë po ka mungu vullneti shumë anshëm për ta bërë një gjë të tillë.
Ndaj pretendimeve të opozitës përgjigjet shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabosi. Ai beson që qeveria do të përmbyllë mandatin dhe zgjedhjet do të thirrën në vjesht.
Unë e them bëshëm se koalicioni është shumë stabil, institucionet janë stabile. Për 4 vite rresht i keni ndëgjuar të njëjtat deklarata. Unë besoj edhe për 4 vite do t'i ndëgjoni të njëjtat deklarata.
Në bazë të analizave të njërit nga subjektet parlamentare, të tri partitë opozitare dhe fraksioni i PDK-s bashkë me ata që po quhen si deputetë të pavarur, kanë gjithsej 58 vota në kuvend, kështu që opozitës besohet se do të nevojiten edhe 3 vota të tjera për të thirrur mocionin e mosbesimit. Në rast se mocioni do të thirrej dhe do të dështonte, një anisme tillë sipas kushtetutës nuk do të mund të iniciohej pa kaluar edhe 90 ditë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në sektorin e derivateve të naftës në Kosovë ka krim ekonomik, thonë vetë pronarët e disa kompanive të naftës. Si pas tyre në tregun e Kosovës, nafta nuk është e cilësisë së duhur dhe tregu është i çrregulluar nga operatorët ekonomik të favorizuar nga qeveria. Por përfaqësues të institucioneve të Kosovës theksojnë se tregu i derivateve të naftës kontrollohet rregullisht. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Cilësia dopet të derivateve të naftës, mungesa territorave të lira për të vepruar, krijimi privilegjeve për kompanitë të caktuara të naftës, mos kontrollimi gjithnjë me rastin e zhdoganimit të këtij produkti, janë vetëm disa nga parregullësitë përmendura në sektorin e derivateve të naftës nga disa pronarë të këtyre operatorëve dhe udhëheqës të shoqatës së naftarëve të Kosovës. Lativ Kryeziu, pronari i kompanisë Alpetrol, thotë se në tregun e derivateve të naftës zhvillohet krimi ekonomik. Ai madje thotë se shqetësuese mbetet fakti se në treg qarkullon naftë jo cilësore. Në mungesë të kontrollit dhe monitorimit, Lativi pohon se në Kosovë importohet gazoili, mazuti, vaj, bazik. Ndërka që rafineritë në Kosovë në emër të përpunimit të këtyre lëndëve djegëse nuk i plotësojnë kushtet për këtë çështje.
Këtë krim ekonomik shumë ordinar, shumë i thjeshtë, i cili duhet goditet me forcën e ligjit edhe të jepen fond makë të gjitha këtyre kompanive të cilën favorizojmë, të gjitha këtyre kompanive të cilën janë kriminalisht, sikur që jemi organizatat që merren me qarkullimin e derivateve të naftës, të cilat mas fakti qarkullojnë naftë, por diçka tjetër, edhe dëmtojnë ekonominë e Kosovës, e dëmtojnë konsumatorin, e dëmtojnë shëndetin e popullit.
Remzi Shaqiri, pronari kompanisë derivateve të naftës Granit Petrol në Mitrovic, thotë se kompanitë mesme të kësaj fushe pesojnë nga kompanitë favorizuara nga pushteti. Ai këtë mbështet me faktin se në rast të aplikimit për ndonjë tender në institucionet publike, gjithnjë fitojnë kompanitë e njëjta. Edhe Shaqiri ndërkaq konsideron se cilësia e derivateve të naftës nuk është në nivelin e duhur.
Naftë që importohet nga vende ndryshme vjen në cilësisë duhur, është vërtet që vjen në cilësi duhur, por këtu mbrana vende kanë ka disa kompani që shtin derivate, si për shembull vaj solare, derivate bazike, që ata na mundën më kaq për duhet, prikom kompanive ndryshme të mëdha. Unë nuk i njeh për fat keq ato kompani që kanë së drejtë, po e di që kanë.
Se cilësia e naftës nuk është në nivelin e duhur, thotë edhe Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës naftarëve të Kosovës. Ai thotë se fajtor për këtë është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila me trupat inspektuese në dogan shumë pak e bën kontrollimin e derivateve të naftës.
Kur shihet sa importi në botë, sipas gjitha aty në importeve të naftës, vetëm 3% u kontrollon cilësia. Edhe kjo është brengosje, edhe shoqata mirë kategorike kërkojnë do autobot në përdogana hyrje duhet të mirë cilësia dhe të kontrollohet çfarë malli të vjen Kosovë. Po ju lejohet për me pru cilësinë e keqe, se s'ka monitorim, s'ka kontrollim në kufi.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në tregun e naftës nuk ka monopol, por parregullësitë ekzistojnë si në sektore të tjerë, parregullësi këto që ministria mundohet të eliminojë. Muharrem Pozhegu, kryeinspektor i Inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kontrollat në këtë sektor janë të vazhdueshme.
Për cilësi kemi ngritur procedurë kundërvojtëse për 47 subjekte, kurse për licencë për kundër 83 subjekteve. Kurse për tregtisë pa lejuar janë iniciuar 3 kërkesa për kundërvojtje, gjatë cilave ka pasur dhe sekuestrime mallit.
Sidoqoftë, sipas udhëzimit administrativ për cilësinë e derivatave të naftës, në Kosovë lejohet vetëm importi i derivatave të naftës me njësinë mace të sulfurit 10 ppm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vlerësohet se Kosova, që ka hyrë në një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes, në këtë situatë ka ardhur për shkak të mungesës së investimeve të mjaftueshme në këtë sektor. Tashmë, ujësjellësi rajonal Prishtina ka filluar të gjej alternativa për ta kapërcyer gjendjen e krijuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Vlera financiare e zgjidhjes së problemit me furnizim me ujë të pijes për popullatën e Kosovës është minimale krahasuar me investimet që janë bërë deri më tani në infrastrukturë rrugore, vlerësojnë njohës të problematikave të ujit në vend. Sektori ujit përgjatë 15 viteve të pas luftës, sipas ish-drejtorit të ujësjellësit rajonal Prishtina Skënder Bublaku, ka pasur përkrahjen më të madhe nga donatorët ndërkombëtar dhe më pak nga niveli qendror dhe ai lokal.
Përgjithsi opinioni im personal është që nuk është bërë mjaftueshëm, pamarrësisht se ka pas investime si nga niveli qendror dhe nga niveli lokal, por ato po duket se prash janë të tregojnë që kanë qenë pamjaftueshme dhe ndoshta nuk ka qenë një prioritet më i madh krahasuar me sektore të tjera që realisht investimet kanë qenë shumë domethënse dhe kanë bërë zgjidhje. Por për ujë, problemi më i madh është që investimet kanë qenë minimale, kanë qenë të paorganizuar mund të themi, kanë qenë pa sistemin e sinjalizimit për gjithë shumë qytet në nivel qendror të bëhet në mënyrë që të paraprim këto situata që mund të arrim.
Bublaku konsideron se sikur shpërndarja e investimeve të qeverisë së Kosovës do të ishte bërë në bazë të prioriteteve, furnizimi me ujë të pijes nuk do të ishte problem serioz sikurse është paraqitur tani.
Shpërndarja e investimeve duhet jetë cilë që të vendosin prioritetet marrin vlerën e nevojshme financiare. Mendoj se financiarisht të nevojshme shumë të investohet në ujë, sepse vlera financiare e zgjidhjes e problemit të ujit, sidomos të ujit pijes, është minimale krahasuar me investimet tjera, po flasim infrastrukturën, rrugore, infrastrukturën e simore, shëndetësore dhe të tjera.
Që nga muaji i kaluar, shumë komunat të Kosovës kanë hyrë një fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes për shkak të mungesës së rreshtjeve atmosferike. Investimet e pakta të bëra në sektorin e ujit i konsideron edhe kryeshefi ekzekutiv i kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina, Xhelosh Bataj.
Ne përgjithsisht si shtet jemi vonuar me investime për në shumë general. Në këtë zonë e shërbimit tonë, me një studim që është bërë në vitin 1983, jemi paraprakë disa akumulacione, si të bënë zonë e shërbimit të Prishtinës, të tri akumulacione treja, cilat nuk janë bërë. Ky ujësjellës i Prishtinës është paraprakë që furnizon 200-250.000 banor, ndërsa ne me këtë sistem i furnizojmë rreth 500.000 banor. Normal që do të ketë redukime.
Për të tejkaluar gjendjen e rënë të furnizimit me ujë për gati gjysmën e popullsisë së Kosovës, përfaqësuesit e ujësjellësit rajonal Prishtina thonë të ketë vendosur të ndërmarrin disa alternativa. Xhelosh Bataj thotë se aktualisht janë në një fazë emergjente dhe se nuk është krizë, por që mund të vihet në një situatë kritike.
Kemi shtimi të punuar në funksionalizimin e grypit të mbushjes liçenit Badovcit nga liçeni Ujmanit nëpërmjet kanalit të Ibër-Lepencit. Njëkohësisht jemi duke pa edhe për disa burime të reja doksore në fshatin Lukar edhe në zonën e shërbimit të Gërmisë.
Në të ardhmen sipas Vataj do të shihet mundësia hapjes së burimeve edhe në zonën e shërbimit në komunën e Podujevës dhe Fush Kosovës. Derisa për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë dërsohet se nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë blok 15 minutësh. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.